Yöpäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa apostoli Luukas. Siihen aikaan meni Jeesus kaupunkiin, joka näin kutsutaan. Ja hänen kanssansa meni monta hänen opetuslastansa ja paljon väkeä. Mutta koska hän kaupungin porttia lähestyi, katso, kuollut kannettiin ulos, joka oli äitinsä ainoa poika, ja se oli leski. Ja paljon kaupungin kansasta kävi hänen kanssansa. Koska Herra hänen näki, armahti hän hänen päällensä ja sanoi hänelle, älä itke. Ja meni ja rupesi paariin, ja kantajat seisahtuivat, ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Ja kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi sen äitillensä. Ja pelko tuli kaikille. Ja kunnioittavat Jumalaa sanoen, suuri profeetta on nousnut meidän sekaamme. Ja Jumala on hänen kansansa etsinyt. Ja tämä sanoma kuului hänestä kaikkeen Juudeaan ja kaiken sen lähimaakunnan ympäri.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssa. Olen tänään vähän niin kuin varamiehenä tässä saarnaajana. En ole suinkaan se ensimmäinen vaihtoehto. Aikoinaan koulussa inhosin kaikkia mahdollisia urheilukilpailuja, koska olin niissä joko viimeinen tai toiseksi viimeinen. Isävainaa taasen oli urheilussa aina joko ensimmäinen tai toinen, ja hän muisti sen aina sanoa. Kerran sitten olin tullut kotiin posket punasta hehkuen innoissani ja sanonut isälle, nyt meni hyvin. Isä kysyi, kuinka mones olit? Olin kolmanneksi viimeinen. Meidän elinpäivämme ovat 70 tai enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät niin kuin me lentäisimme pois. Tai Bibliassa se sanotaan, kuin se paras on ollut, niin se on tuska ja työ ollut, sillä se leikataan pois niin kuin me lentäisimme pois. Näin myönteisesti psalmissa 90, niin sanotussa Mooseksen rukouksessa sanotaan. Ei elämä sentään onneksi näin mustavalkoista ole, että kaikki päivät olisivat vain jo tällaisia vaivan ja turhuuden ja kovan työn päiviä. On paljon iloakin ja riemuakin. Niissä samoissa psalmeissa kyllä puhutaan paljon siitäkin. Tämän raamatullisen määrän 70 tai 80 vuotta, sen yli elää moni suomalainen tänä päivänä. 90 vuotta ei ole meidänkään seurakunnassa mikään harvinaisuus. Ja käydessäni onnittelemassa erästä 100 vuotta täyttävää hän totesi, että on tullut siihen tulokseen, että kyllä elämä on lyhyt. Jos me ajattelemme kuitenkin koko tätä ihmiskuntaa, ollaan vielä hyvin kaukana tuosta 70 vuoden keskiarvosta edes. sillä jokainen sekunti maailmassa kuolee lapsi nälkään tai janoon tai ripuliin tai muuhun helposti hoidettavissa olevaan sairauteen, jos lääkkeitä ja hoitoa olisi. Tuon ajanmäärityksen jälkeen Mooseksen rukouksessa pari jakeen päästä muistutetaan, opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuoleman, että me ymmärtäväisiksi tulisimme. Varmaan on suurta viisautta tuo ymmärtäväisyyden pyyteleminen, sillä kuollahan kaikkien täytyy. Meillä ei ole pysyvää asuisia täällä. Se on varma asia. Meidän päiviemme määrä on laskettu. Valmiiksi elämän käsikirjoitus on olemassa. Se on Jumalalla tiedossa. Ja itsekin se luulee joskus tietävänsä hyvinkin, mutta usein myös erehtyy. Asiat on syytä hoitaa siksi valmiiksi ajallaan toimittaa talonsa. Jotkut sanovat niinkin, että elämää on aina hyvä katsoa lopusta käsin. Itse en kylläkään ole huomannut sen kovin paljon lisänneen ymmärtäväisyyttä. Nykyisessä kulttuurissa me ihmiset elämme niin kuin viimeistä päivää, ja kuolema on ikään kuin häiriötila, josta puhutaan, jos on aivan pakko. Enemmän kuolema synnyttää pelkoa, kauhua ja ahdistusta kuin sen kohtaaminen ymmärtäväisyyttä. Kun se asia on poissa silmistä, se on poissa myös mielestä. Näin jälkeenpäin olen pohtinut näitä elämän syvällisiä kysymyksiä omien edesmenneiden vanhempieni elämän ja kuoleman kautta. Ymmärtäväisyyttä olisi minulla saanut olla jo vuosia sitten. Viisautta sanoa ja toimia toisin. Asioita ei enää voi toiseksi muuttaa. Elämä on kuitenkin live-tapahtuma ja aina on ensi ilta. Uusintaa ei tule. Viisas on Jeesuksen sana vuorisaarnassa. Sovi nopeasti riitaveljes kanssa, koska hänen kanssansa tiellä olet. Eli niin kauan kuin ollaan yhteisellä tiellä, kannattaa nopeasti sopia riitaveljen tai sisaren kanssa. Ja hyvähän on yrittää sovussa elää muutenkin kaikkien kanssa, vaikkei nyt mitään erityistä riitaakaan olisi. Ja vihansa yli ei saisi edes auringon antaa laskea. Jeesus tuli Nainin kaupunkiin keskelle hautajaisia. Kaupungin portilla elämän ruhtinas kohtasi kuoleman varjon laaksossa vaeltavan surusaaton. Kuten kuulimme, Jeesus pysäytti sen, kosketti paaria, jolla kuollut makasi joko avonaisessa arkussa tai pelkissä kääriliinoissa. Näin tässä Jeesus toimi toisin kuin laki sanoi. Sen jälkeen hän voimallisella käskysanallaan herätti nuorukaisen ja antoi hänet sitten takaisin äidilleen tuon lesken ainoan tuen ja turvan. Jeesus toimi myötätunnosta. Kuolema oli iskenyt tavalla, joka tuntui raaemmalta ja tarkoituksettomammalta kuin muuten. Kaikkialla Uudessa testamentissa kuolema käsitetään viholliseksi, sellaiseksi mitä ei pitäisi olla ja mistä meidät on vapautettava. Mutta Jeesuksen tehtävä ei ollut kuolleiden herättäminen, vaan kuoleman vallan kukistaminen ja ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän mahdollisuuden antaminen kaikille. Kun hän joskus lahjoitti kuolleille elämän, se tapahtui laupeudesta ja armahtavaisuudesta ja samalla merkitsi sitä, että Jumalan valtakunta oli lähellä ja Messiaan aika oli koittanut. Näin ihmiset ymmärsivät myöskin tämän nainen kaupungin tapauksen. Jumala on hänen kansansa etsinyt. Näin kirjoittaa ruotsalainen piispa Bo Hjerts selityksessään tähän päivän evankeliumitekstiin, tähän kohtaukseen. Elämän voittoon Nainin kaupungissa. Tänään emme suinkaan ole hautajaisissa, vaan tämän sunnuntain aihe nykyään evankeliumikirjassa on Jeesus antaa elämän. Lause Jeesus antaa elämän. Ja tätä sunnuntaitahan kutsutaan myös pieneksi pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi juuri näiden pyhien tekstien takia, joita tänään alttarilta olemme kuulleet Sarpatin leskestä ja hänen pojastansa ja nainen leskestä ja hänen pojastansa ja näiden kuolleiden herättämisistä kertovien tekstien takia. Jeesus herättikin kuolleita. Heitä oli muutama, jotka Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana saivat elämän lahjan takaisin. Apostoleittenkin tiedetään herättäneen kuolleita. Ja vanhassa ja uudessa testamentissa on näitä kertomuksia, mutta ei näitä elämän luonnolliset rajat muuttavia tapahtuvia kuitenkaan hirveän montaa ole. Nämä Jeesuksen tekemät kuolleista herättämisihmeet olivat ennakkoa Golgatasta. Jeesus teki ihmeitä, paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, ruokki nälkäisiä, herätti kuolleita. Ja hänellä oli valta luonnon voimienkin yli. Kaikki nämä ihmeelliset asiat kuuluvat evankeliumiin. Mutta ne eivät kuitenkaan itsessään sinänsä ole evankeliumi. Jeesus myös opetti paljon ihmisiä. Opetti rukoilemaan. Ja hänen opetuksissaan puhuu monen mielestä suuren humanistin ääni tai ensimmäisen kommunistin ääni. Jeesuksen opetuksia arvostetaan myös muissa uskonnoissa. Mutta itsessään pelkästään, jos tietäisimme vain Jeesuksen opetukset, ne eivät riittäisi evankeliumiksi. Onhan vuorisaarna esimerkiksi sisällöltään mitä upein saarna, mutta se on lakia ja lain tulkintaa, ei evankeliumia. Se on tiukkaakin lakia. Evankeliumi kyllä aina edellyttää Jumalan lain voimassaolon ja toimimisen, mutta laki ei ole evankeliumi, vaikka ne liittyvät yhteen, niin kuin veturi ja junan vaunu. Mutta se junan vaunu ei kuitenkaan vedä veturia. Tästä itse keksimästäni vertauksesta viimeksi puhuessani junasta veturista ja veturin vaunusta, niin kuulijat sanoivat, että he eivät ymmärtäneet sitä. Se onkin itse keksimäni omasta päästäni ja siksi hyvin yksinkertainen ja välttämättä se ei ole edes ymmärrettävä. Miksi kristittyjen ja kristin uskon tunnukseksi tuli risti, eikä vaikkapa kala, millä vainon aikoina kristityt tunnistivat toisensa kohdatessaan? Siksi, että evankeliumin keskus on Jeesuksen risti, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Synnittömän Jeesuksen ei tarvinnut kuolla ristillä omien syntiensä tähden, vaan meidän ja koko ihmiskunnan syntien tähden. Tulee lähemmäksi, kun sanon minun syntieni ja sinun syntiesi tähden. Kaikkein vaikein asia ihmiselle uskoa on se, että juuri minä olen tehnyt syntiä ja ansaitsen sen tähden kadotuksen. Kyllä minun kohdallani ainakin on juurikin niin, että helvetin tuli saisi viedä minut tästä suoraan, vaikka heti, ja se oikein tekisi. Mutta ristin puusta tuli meille elämän puu. Rakkaan vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen tähden meille avattiin taivaan ovi, joka muuten olisi meiltä suljettuna ja lukossa. On kyllä aika hirvittävääkin ajatella, mitä Jeesuksen täytyi kärsiä ristillä ja huutaa suuressa tuskassa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eeli, eeli, lama, sabaktani. Jeesus kärsi ja tuli Jumalan hylkäämäksi, Jumalan vihaamaksi, minun ja sinun syntien sovittamisen tähden. Ja sen hän teki pelkästä rakkaudesta. Pelkästä rakkaudesta syntiin lankeenneeseen ja vienalaiseen ihmiseen. Minä en edes oikein tätä osaa ymmärtää ja selittää. Apostoli Paavali rukoilee efesolaiskirjeessä, että hän antaisi siis Jumala, teille voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte sisällisessä ihmisessä, ja että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne, ja että olisitte rakkauden kautta juurtuneet ja perustetut, että te selkeästi käsittäisitte kaikkein pyhäin kanssa, mikä leveys ja pituus, syvyys ja korkeus olisi, ja Kristuksen rakkauden tuntisitte, joka kaiken tuntemisen ylitse käy, ja että olisitte kaikella Jumalan täydellisyydellä täytetyt. Mikä on Kristuksen rakkauden leveys, pituus, syvyys ja korkeus? Se on niin ääretön. Armo on kuin meri. Mutta siitä me ihmiset usein ammennamme fingerporilla, emmekä ämpärillä. Kirkko on olemassa täällä siksi, että täällä kuollaan. Näin sanoi aikanaan Osmo Tiilila, professori, systemaattisen teologian professori Helsingin yliopistosta. Tällä hän tarkoitti sitä, että kirkko oli laiminlyönyt tehtävänsä evankeliumin julistamisen kuolemaa kohti kulkeville ihmisille ja keskittymisen tämänpuoleisiin, tämän maailman asioihin, etiikkaan ja moraaliin. Hänen lähtönsä kirkosta aikanaan oli suuri skandaali. Ja kirkon kriitikkoja on tietysti kyllä riittänyt jälkeenkin päin. Eivätkä kriitikot suinkaan aina väärässä ole. Mutta ajattelen kuitenkin itse näin, että ei kirkko ole täällä siksi, vain siksi, että täällä kuollaan, vaan nimenomaan iankaikkisen elämän tähden. Jos me olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavimpia. Viime vuosituhannen suurin evankelista oli 99-vuotiaana kuollut Billy Graham. On arvioitu, että hän saarnasi aikanaan noin 210 miljoonalle ihmiselle niin sanotuissa missioissa tai crusadeissa, eli ristiretkissä. Ja häntä kutsuttiin myös presidenttien pastoriksi. Sen takia, että hän oli usean Yhdysvaltain presidentin jonkinlainen hengellinen neuvonantaja ja esirukoilija. Aikanaan hän tapasi jo vanhan ja väsyneen Winston Churchillin. Churchillin tiedetään rukoilleen joka päivä ja kantaneen omassa tunnossaan suurta taakkaa puurisodan ajoista, jolloin hän oli määrännyt tuhansia miehiä kuolemaan. Kun Churchill tapasi Grahamin elämäkerran mukaan, siis Grahamin elämäkerran mukaan, hän oli sanonut, voitteko te antaa vanhalle miehelle vähän toivoa? Billy Graham kirjoittaa, silloin minä esitin hänelle evankeliumin. Esitin hänelle evankeliumin. Evankeliumin Jeesuksen kärsimisestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Siinähän se toivo on. Niin on ennen ollut ja niin on nytkin. Elimmepä sitten 70 tai 80 vuotta, tai yli tai ali. On niin kuin ensimmäiset kristityt tervehtivät. Terve risti, olet ainoa toivoni. Ave crux spes unica, terve risti, olet ainutlaatuinen. Amen.